torbe darbe kaase godinaale guji baha fixa keessatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'u jiraattonni dubbatan. Kanaan wal qabate keessumaa guji lixa magaalaa shaakkisootti namoonni to'annoo jala akka oolfaman illee himan. Haaluma wal fakkaatuunis torbe darbe bulee horaatti lubbuun dargaggoo tokko harka raayyaa ittisa biyyaatti akka darbes jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waa'ee namoota hidhamanii bulchaan magaalaa shaakkisoo obbo Xardhoo Makkoo namoonni to'annaa jala oolfaman marti kaleessa akka gadhiifaman yoo himan bulchaan godina guji lixaa obbo Abarraa Bunoo bulee horaatti namni du'uu dhugaa ta'uuf nu mirkaneessaniiru. Galmoo daawwittu dabalataasaa qopheessa.
Dhuma ji'a onkololessaa kaasee godinaalee gujii keessatti rakkoon nageenyaa akka uumamaa jiru jiraattonni dubbatan. Ka'umsi rakkoo kanaa waliigaluu dhabuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti dhalateen booda naannochatti raayyaan ittisa biyyaa bobbaafamuudha jedhu. Namoonni godinaalee gujii lameen keessa jiraatan boora'uu nageenyaa naannoo isaaniitiif humna ittisa raayyaa biyyaa kumatu. Keessumaa guji lixaa aanaa qarcaatti humni raayyaa ittisa biyyaa waajjira koongireesii federaalistii Oromoo qarcaatti argamurraa alaabaa akka fuudhe dursaa liigii dargaggoo waajjira kaafaa hodamee qarcaa dargaggoo guutuu addunyaa ni dubbata.
Guyyaa 24 gaafa sanbata xiqqaa guyyaa sana humni hagaasii makiinaa hedduudhaan dhufanii waajjira keenyaarraa alaabaa hiikanii kukkutanii bakka harka qabatanii gara poolis dhaabaa deemanii. Humni isaanii akka malee bacaa waan ta'eef nuti yeroo isaan gaafachuu hin dandeenye. Bulchitoota magaalaatis himanneerra maaf karaa nagaatiin socho'aa irra hundi kun maaf ta'e jennee himanne beekta isaallee nuun hin mari'annee kana waan ta'eef nuti hin gaafannamaani jedhanii eegasii asii garuu dhufanii waajjira keenya hin turre. Waajjira keenya keessa hin seenne garuu namootaan karaarra dhaggane akka malee tuttumanii mucaa shuttadhaan tokko fallee tumanii galuun tokko immoo addee isaan geessan hin beekne agammaatti qabanii mataa ijoolleerra haadanii. Qaarmuuziin mataa aadanii bakka gochi isaanii sa'aatii 12 geennaan mana gallaa hojiif karaarra fideennu hin jiru. Amma guutumaan guututti aanaa godinaalee gujii lixaa kana keessatti namni ba'ee nagaan galee hojii fi hojjatee deddeemuu hin danda'u jechuudha.
Gujii lixaa aanaa bulee horaattis rakkoo nageenyaa tureen lubbuun dargaggoo tokko akka darbe jiraataan bulee horaa tokko akkasitti himan.
Maqaa wobootiidhaan dargaggoo Nugusee Adulaa Gataa jedhamu kanumarra itti ba'ee dhaanee lafa buusee bakkumsanii irra taasisaa rukutee ajjeese.
Mucaan kun kan ajjeefame guyyaa amma naannoo guyyaa shanuma afurii jiraadha kan inni ajjeefame. Yeroo ajjeefame wanni isa jedhame jiru garuu maqaa mucaa kanaa uumina namoota 10 yaamtee namoota 10 keessa sagalaffaa isaan kootu jettee isaan kooftatte karaa kana banaa karaa uummatni Oromoo keessa kana banaa jetteen. Achiin booda ammaa erga karaa bananiin booda nama sagal keessa namoota sagaliin deebi'aa jettee isa keessa adda baachaa jirti. Rasaasa rukutame meeshaa sinaapirii jedhamu qaamni isaan rukutame qoma kanaa fi kaan gara mataa kanaa rukutame rasaasii tokko qoma rukutee tokkos gara mataa rukute.
Rakkoo nageenyaa jiraattonni mataa jiran kana bulchaa aanaa qarcaa akkasumas immoo bulchaa godina gujii lixaa gaafannee jirra. Obbo Gadaa Godaanaa bulchaa aanaa qarcaa waa'ee waajjira kaafaa'u magaalaa qarcaa irraa alaabaan fuudhamuu gaafannee deebiittaa nu kennan.
Raayyaan ittisa biyyaa kan godinarra naannoo godinarra dhufaneera kan jedhu odeeffannoo dhageenye yeroo dhufan immoo daandiirra alaabaan isaanii hidhamee jira. Alaabaan lama wal biratti hidhaneera alaabaa adda bilisummaa Oromooti alaabaa ol kaafa'utti hidhameera daandiirra jira isaa sana immoo hiikanii lameenuu hiikan kan abaawutii fi kan kaafa'utti hiikaneerani isaanii hiikanii isammoo raayyaan ittisa biyyaa kan bira kan aanaa kennu keessa jiru jiranii isaanis odeeffannoo hin qabanu kan aanaa kennu keessa jiranis odeeffannoo hin qabanu nuti odeeffannoo hin qabnu boodarra raayyaan ittisa biyyaa kan aanaa kennu jiruu fi kan dhufan sunis waan walitti galfatan natti fakkaata meeshaa tokko wayis milishaan huccuu gosa isaanii uffatee dhaabbatu jira isaarraa itti fudhanii turanii guyyaa tokko dhufanii deebi'anii guyyaa tokkotti dhufan sanitti akkasumas magaalaa keessa jiraachuu baan namni rifateera. Xiqqoo wanneen meeshaan qabatames naannoo kanatti waan argame hin beekne namoonni kaan ololaan wal rifachiisa. Nuti uummata ganda hundumarraa yaadnee rakkoon akkan jirre aanaa keenya keessatti waraannis akkan jirre wanne waraanaaf nama qopheessus wanne waraan walitti buusus akkan jirre wanni sodaatamus wanni addaa akkan jirre kallattii kennee jira.
Obbo Abarraa Bunoo bulchaa godina gujii lixaati. Alaabaan kaafaa waajjira isaa qarca jirurraa fudhatame ni deebi'aa fi gaaffii jedhu gaafanne alaabaan kun irraa fudhatamu iyyuu quba hin qabu jechuun deebisan. Aanaa bulee horaatti waa'ee dargaggoo ajjeefames obbo Barraa gaafanneerra.
Suni daandii guddaa cufaa turanii gareen ta'e cufaa turte daandii san baniisaa fi raayyaa ittisa biyyaa poolisii socho'aa turanii kan keessatti bakka ta'etti dhukaasan jira dhukaasa baay'ataniin sirriidha namni tokkochi rukutamee lubbuu isaa dabareera. Guddoo gaddinee gadda keenyas dhageessinee deessanis dubbisnee irraa haala kanaan irra wa'u. Ani akka bulchaa tokkootti lubbuu isaa dabareera jechuudha. Keenan dhagee kana mun policy investigate godera akamin rukutan akamin lubun isa rasa formale kanjeru policy investigate godera police postala tigalmera maybe was a policy la kutle facun dalinyata
bwaqoranno policy nana bule ora raga yargachuf yallus nuf milkawin dandenye haluma alfakkatun gujiba ke settisi jiratun rakuna genya akakabani matu gujiba magala shakki sora namoni seran lakatu ataman jiratan magalatti nirbatu
namoti hidamani turani guya jimata galgalala haga guya gambata tikichati namija hidamani turani namija sunimmo guya kalesa galake fanayirani guya witata chuda halkalama bulani
obroba dabbi namoti shakki sotto anno jele wolfamani kalesa galake faman kesa tokko isanis dimma bakademani polisi anaten akakabamani man maalifto anno jele akawol famtan gafattani debi akame argatten jennan akas jeran
wanni tokko wanni nurra banamen jirtu maan jenne dubbannenna nuutinne echi sinirra duran kennama ture fika sinke hidarsale wanni sinirra kenname gosa gosa waan ta'efi bakka wanni amma singalsani dubbattenu denjirtu nagaangala waliin kabanya kabaja waliin haala jiru waliin hujannaan unjale
bulchaa magaala shakkiso obbo xardhoo makkoo namoonni to'annoo jala olfamanii wixa talakkeeffaman sababa maaliitiif qabaman jedhe gaaffee isaanis kanaan dura daandiin adoolaati shakkisoon geessu waan cufamee tureef namoonni kun qabamuun dhimma kanaan walqabachuu malaa jedhan amma garuu marti isaanii bila isaan akka gadhiifaman obbo xardhoon mirkaneessanii jiru. Obbo Roobaa Turcee bulchaan godina Gujii Bahaasii namoonni to'annoo jala olfamanii qoratamuun olaantummaa seeraa kabachiisuufi jedhu.
Namni yoo olaantummaa seeraa darbe illee ni qabama. In qulqullaa achitti nami qabame kan jedhamu fudhatama hin qabu jechuudha. Eenyuyyuu haa ta'u olaantummaa seeraa bakkatti mirkanaa'utti nami kamuun to'atama. In qulqullaa yakka qabaannaan itti gaafatama.
Dhimma nageenya godinaalee Gujii lameenii aangawoonni godinaalee lameenuu wanti sodaachisu hin jiru yoo jedhani jiraattonni yaada isaanii VOF kennan garuu amma humna raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jirurraa sodaa qabnaa jechuun dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.